Tojikistonda o'zbeklar tub aholining 25% yaqinini tashkil etadi. Lekin rasmiy manbalarda bu miqdor 14% sal ko'proq ko'rsatiladi. Aholini so'nggi marta ommaviy ro'yxatdan o'tkazish tadbirida o'zbeklik Qipchoq, Laqay, Barlos kabi urug'lari alohida millatdek qayd etilgan. Nufuzning kam ko'rsatilishi shundan. Respublika o'rta ta'lim maktablarida kelajakda faqat davlat tilida saboq berish ko'zda tutilgan. Hozir barcha o'zbek maktablari tojiklashtirilmoqda. O'zbek fermeri Xudoqul Ismoilov ta'lim tojik tilida bo'lsa ham milliylikni yo'qotmaymiz deydi.
Hay, mana hozir mustaqil davlatimiz talab qilyapti-ku milliy tilimizni o'rganish. Tojik tilida mana hozir hamma maktablarda saboqlar ko'paygan, o'qitilyapti. Hammamiz shu tojik tilini mukammal o'zgartirish kerak xolos. Hozir mana o'rta maktablarda, bilim yurtlari hammasi tojik tilida. Dokumentatsiya ishlari tojik tilida yozilyapti. Rus tilida yozilmaydi, o'zbek tilida ham. Biz xolaja xolamasak o'rganishimiz kerak. Endi o'zbeklarni milliy tilini yo'qotmaymiz. Mana davlat tilini o'rganishimiz kerak.
Deydi o'zbek fermeri. Farzandlari kelajagidan qayg'urgan ko'plab ota-onalar hozir bolalarini to'li tojik maktablariga bera boshlashdi. Ba'zilari hujjatda bolasini tojik ham ko'rsatmoqda. Bu vaqtda sobiq tarbiyachi Saodat Normatova shunday deydi.
Katta farzandim 8-chi klassda o'qiydi. Ikkinchisi bu yil 5-ga o'tdi. Bu yil mana shu bu yil 3-chi farzandim qizcha kelajagida o'zbekdan ham tojik fanlari kerak bo'ladi deb, chem o'zbekdan tojikka berdim qizimni.
Akalarichi
Katta akasi ham tojikda o'qiydi. Ikkinchi o'g'lim o'zbekda o'qiydi. Ikkinchi o'g'lim o'zbekda o'qiydi-yu, baribir ham o'zbek maktab nimaroqda endi, muncha e'tiborsizroq.
Nimaga endi o'zbeklar bolalarini tojik maktablarga berishyapti?
O'qish bo'qishga bo'lsa tojik tilida gapirishi mumkin. Armiyaga bo'lsa majbur tojik tilida gapirishi mumkin. Shuning uchun har chi til o'rgansin deb biz o'zbeklarimiz ko'proq ota-onalar kraska beradi bittasi, bittasi pul tiqib bo'lsa ham farzandlarini tojik maktabga berishyapti.
Endi nima, oliy o'quvlarda o'zbekcha yo'qmi?
Qisqartirib tashlagan, bekitib tashlagan. O'zbekdan endi hozir tojiklarni bo'y joyga borsangiz, tojiklarda endi katta ishlarda tojiklar o'tiradi. Mana hukumatlarda ham, rayonlarda ham hamma yoqda tojiklar ko'p kirishib, endi ko'payib ketgan. Biz ham harakat qilamizki, farzandlarimiz Tojikistonda yashagandan keyin tojik bo'lishini xohlaymiz.
Ba'zi ota-onalar ikkalasi o'zbek bo'lsa-da, bolalarini tug'ilganlik haqidagi guvohnomasida tojik qilib yozdiryapti ekan-a? Shunaqa bormi?
Shunaqa bor. Mana meni avsinimni o'g'li tojik qildirgan pasport, metrikasiga tojik qildirgan.
Maqsad nima endi?
Maqsad shu o'qishga borsa, mana institutlarga kirganda farzandlarimga yengilroq bo'lsin, yordam bo'lsin degan nisbatda metrikasiga ham o'z yoshligidan tojik qilyapti.
Sizning nazaringizda qanday endi o'zbeklarni kelajagi bormi Tojikistonda? O'zbeklar kam emas-ku Tojikistonda.
Mana nimam fikrim Tojikistonda o'zbeklarni nimasi kamroqda endi. Tojiklar o'zbeklarga qaraganda tojiklarni kelajagi zo'rda endi. Shuning uchun hamma o'zini tojik maktablarga, tojik nimalarga ko'proq urishyapti.
Bu farzandlarni tojik maktabiga bergan Saodatning fikri edi. Endigina maktabga borayotgan 7 yashar o'zbek qizalog'i Farzona bilan suhbatimizni tinglang. Oting nima qizim?
Farzona.
Nechinchi sinfga borasan bu yil?
1-chiga.
Sen o'zbek qizimi yo tojik qizimi?
O'zbek qizimman tog'ijon.
O'zbek maktabga borasanmi, tojik maktabgami?
Tojik maktabga.
O'z tojikchani bilasanmi?
Ha.
Biror narsa bilasanmi, biror ta she'r tojikcha? Qani aytib berchi.
Xoni toshmo doimo alo toki bigadit oqli dono.
Ey yashasin. Buni qayerdan o'rgangansan?
Yaslida.
Yaslida o'zbek qizchalarga tojikcha o'rgatarmidi?
Ha, yana ko'p tojikcha she'rlar bilaman, ashulalar bilaman. Tog'aga aytib beraymi?
Ey rahmat, oppo qizim, akalaring bormi?
Ha.
Nechta akang bor?
Ikkita.
Qanaqa maktabda o'qiydi?
Bittasi o'zbek maktabda o'qiydi, bittasi tojik maktabda o'qiydi.
Nimaga endi bittasi o'zbek deb, bittasi tojikda?
O'zbekni balasi deb dadam o'zbekka bergandilar.
Nega bo'lmasam sen tojikka bording qizim?
Tojikchani yaxshi o'rganishim kerak ekan, bamaytdi.
Endigina maktabga borayotgan o'zbek bolasi ongida milliy shuur shu tariqa shakllanadi. O'zbek bo'la turib, qanday qilib va nega tojik maktabida o'qiyotgani, tojik maktabida o'zbekning ko'pligidan tojik ham o'zbek bo'layotgani haqida 8-chi sinf o'quvchisi Ulug'bek Normatov gapiradi.
12 metr kilonka bergan maktabga 50 so'm pul ma'lumamga bergan tojik maktabga o'sin deb.
O'zbek maktabga borsa bo'lmasmi?
Tojikchani o'rgansin deb bergan. Katta bo'lsam tojikchani bilsam yaxshi joyda ishlashim mumkin. O'zbeklar durushishga o'lmas ekan. Endi hammasi Rossiyada yuribdi ekan. Mana marko bilishim kerak endi.
Endi o'qib kim bo'lmoqchisan masalan?
Doktor bo'lmoqchiman.
Tojik maktabda o'zbeklar ko'pmi, tojiklar ko'pmi?
O'zbeklar ko'p.
Tojik maktabi o'zbeklar ko'p bo'ladimi?
Ha, ko'p o'zbek bo'lganda, ota-onalar balasini nima bo'lsa tojikka tushadi.
Agar tojikchani tushunmasalaring, dars qanday o'tadi keyin ma'lumlaring?
O'zbekcha gapiradigan, o'zbekcha o'tadi. Maktabimiz tojik bo'lsa, o'zbek bola ko'payib ketgan. Sinfda ham o'zbekcha gapiradi, tashqarida o'ynasa ham gapiradi. O'zbekcha ichkariga kirsa ham o'zbekcha ham yo'q, o'zbekcha gapiraveradi. Tojik ham o'zbek bo'lib ketyapti.
Deydi 8-sinf o'quvchisi Ulug'bek. Mahalliy o'zbek ziyolilarining ba'zilari Tojikistonda oliy o'quv yurtlarida o'zbek fakultetlari qisqartirilayotganini, o'zlarining milliy kamsitilayotganini shivirlab aytishsa-da, o'zbek fermeri Xudoyqul aka fakultet o'rnida o'zbek bo'limlari saqlanganini, yaxshi mutaxassis bo'lsa, uning millatiga qaramasliklarini o'z misolida aytadi.
Hozir mana oliy o'quv yurtlarida o'zbek guruhlari bor hozir. Aslında respublikamiz qirg'izmi o'zbekka e'tibor berib ishlashimiz kerak. O'z ustimizdan o'zimiz ishlashmas, tojik tilida hamma narsani bajarib bo'lmaydi. Bizda rus tili kerak bo'ladi, ba'zida ingliz tili kerak, ingliz tili. Tojik tilini hech kim tushunmaydi-ku. U o'zini tilini yo'qotolmaydi, o'zbek tilini. Lekin ingliz tilini, tojik tilini, o'zbek tilini yaxshi mana masalan mana hozir bir nimamiz jiyanimiz inglisini bitirgan. Bor ancha Hindistonda savol javob qiladi. Lekin sen o'zbeksan, perevodchi bo'lmaysan, chiqarib tashlamaydi.
Deydi o'zbek fermeri Xudoyqul aka. Mahalliy o'zbek ziyolilarining fikricha, Tojikiston Qirg'iziston emas va o'zbeklar Tojikistonda o'z o'rnini baribir topib oladi. Millatning katta nufuzi, ma'naviyat va qadriyatlarini hech qachon yo'qotmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.